Labdien, Inā!
Labdien, Lauri!
Vai Eiropas valstu ministri lēmumu pieņēma bez lielām debatēm?
Jā, Eiropas Savienības valstu vadītāji šo lēmumu šeit sanāksmē Briselē ir pieņēmuši bez debatēm. Šorīt padomu sanāksmē apsveikumu uzrunu ir sacījis Eiropa padomes prezidents Hermans Van Rompejs, kurš uzsvērs Latvijas paveikto un mērtiecību. Savukārt ministru prezidents Valdis Dombrovskis atbildot paudz pateicību par atbalstu un uzsvērs gan Latvijas, gan arī Eirozonas ieguvumus un sacījis, ka valsts dalība Eirozonā neatceļ, bet gluži otrādi pastiprina Latvijas atbildību par makroekonomisko un finansiālo stabilitāti, un pārējo valstu vadītāji pie galda šo dialogu pavadījuši ar aplausiem.
Vai Latvijai vēl atlikuši kādi soļi līdz eiro ieviešanai?
Jā, šis tiešām vēl nav pats pēdējais solis, lai gan savu vārdu teikuši valstu vadītāji, kas ir augstākais politiskais līmenis, bet saskaņā ar procedūru nākamnedēļ par Latvijas pievienošanos Eirozonai vēl balsos Eiropas parlaments sesijā Strasbūrā, bet 9. jūlijā formāli pašu galīgo vārdu sanāksmē Briselē teiks Eiropas Savienības finanšu ministri. Bet nu jāteic, ka tas būs jau ļoti formāls akts un būtībā pēc šodienas valstu vadītāju lēmuma ir skaidrs, ka Latvija nākamgad būs Eirozonā un Latus nomainīs eiro. Tik tālu ziņas no Briseles.